Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la quaran de aprilo 2013. Zorgado cae proximezzo de la Papo al Argentino, tragiche trafita de inundegoi. Decoi estas la victimoi cae miloi la rifugintoi pro la torrentai pluvoi sur la regiono de cef urbo Buenos Aires. En messaggio al sia nascig lando, Papo Francisco, sin turnante alla personoi trafitai della inundegoi, cae al tiui ciui partoprenas en la assistado, sendis la consolo donan apostolan benon, ciel simbolon de proximezzo alla cara Argentina popolo. La Papo crome curagigas la civila in cae ecclesia in instituzioin, sam ciel ciuin bonavola in homoin al porti la necessa in helpoin lau caritato cae spirito de cristana solidarezzo. La inundegoi en Argentino estigas decoin da victimoi, pli ol 280.000 personoi estas sen electro, miloi estas la rifugintoi. L'aula guberniestro della cef urbo temas pri sen precedenza tragedio. La autoritatuloi zorgas pro la climata shangigio, cae pro la stormoi ciui ocasas lau pli cae pli zorgiga oftezzo. Estigis polemico inter la registaro cae la urbestro della cef urbo pro la ne realigitai infrastrukturai laboroi ciuin Buenos Aires besonas por reteni la inundoin. Vatican Urbo. La mirego pro la rencontro cun Cristo estis iela centro della mallonga predico de Papo Francisco dum la cimatena meso deli celebrita en domo Sancta Marta. Partoprenis en la meso la laboristoi della Vaticana preseio. Iela fino, ciel li cutimas, la Papo pregis sidante en la lasta benco della capeleto della domo. Ni daurigas per informoi el Vatican Urbo, Papo Francisco publicigis novan messagion per Twittero. Dio amas nin, nin devas timi amilin. La credon oni confessas per la buscio cae per la coro, per la parolo cae la amo. La Papo, en sia conto Pontifex en nau lingvoi, superis la nombron de 4.000.000 cae 999.000 sequantoi. Estis publicigita la calendaro della celebroi ciuin la Papo gvidos dum la nuna cae la venonta monato. Venontan dimancion, post tag mese, li celebros meson en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano, ocase de sia en officigio ciel episcopo de Romo. La decvaran de aprilo li celebros meson en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi. La 21 de aprilo, en Vaticano, li ordinos nova in pastroin, cae la 22 li celebros meson cun la sacramento della confirmazio. Sabaton, la 4 de maio, Papo Francisco gvidos la trapregion della Rosario en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda. La postan tagon, 5 de maio, en Plazzo Sancta Petro, li celebros meson por la religiai cun frataroi. La 12 de maio, li proclamos nova in sanctuloin. Sabaton la 10 estos la nocta viglado cun la ecclesiae movadoi, por ciui la postan matenon, tagon de Pentecosto, li celebros meson. La Papa Biblia Commissiono occasigos sian iaran plenan considon ec de venonta lundo gis vendredo la 22 de aprilo, ce la domo Sancta Marta in Vaticano. La partoprenantoi concludos la studon pri la temo inspirigio cae vero della Biblio, cion oni pritractas iam de quelcae iaroi. Gi estas la plei agia itala revuo daure aperanta, cae nun, per elano al renovigio, gi atingas ciuin digitain rimedoin. Temas pri la civiltà cattolica, cattolica civilizazio, la duan monata revuo della Jesuitoi, cies unua numero aperis la 6 de aprilo 1850. Hodiau, en la gazetara salono della Sancta Seggio, oni presentis la unuan numeron della papera cae digita versio della revuo, nova grafica aspetto, rearrangio della rubricoi, el donoi por tabul computiloi, estas quelcai e la novajoi. Sam tempe la archivo de ciui numeroi gis 2000 hoc estas libere consultebla en la interreto. Pyongyang post sia i minazzo i pri atoma attacco contra usono Norda Coreio transportis gis la orientan marbordon mes spectran missilon qui u povus atingi insulon Guam appartenantan al usono kiel territorio ne annexita. Sia flanque Washingtono decidis havi pli sin gardan starpunkton pri la situazio, timante che male gi povus ne intense startigi des pli profunda crison. La generala secretario de Unuiginta in Azioi diris sin tresorganta pro la situazio. Islamabado, Yunis Masih, cristano mort condamnita sur base de falsai accusoi pri blasfemezzo, cai encarcerigita ecde 2015, estis absolvita della supera cortumo de Lahore, fine della appellazia processo, chiun li successis ricevi dank alla internazia subteno de cristanai advocatoi. Yunis Masih estis arrestita settembre de 2015, chiam li estis 27 iaragia. Post la accuso, sen bridigis amasa per forto. Quarcent islamanoi armitai per bastonoi attacis cae prishtelis la quartalon en ciu vivis lia familio. Yunis simple petis al quelcai islamai naibaroi mal lautigi la musicon ciu audigis el iliai heimoi. Protio li estis false accusita pri blasfemezzo, cae la moscheoi della zono invitis la islamanoin attaci cae bruligi cristanain don. Hago, sciocca verdicto de Nederlanda appellazia cortumo, chiu hierau, renversante la unuagradan verdicton, decidis che oni ne povas malpermesi la agadon de fondaggio, chiu accelas pedofilion. La cortumo de Leeuwarden assertas che la pedofilia conduto estas aberazia, sed oni ne povas rifusi la raiton lanci campagnoin por antauen pusci gin. Pastro Fortunato di Noto, fondinto de Itala Associo quiu batalas contra pedofili pornografio, declaris al Radio Vaticana. Citiu verdicto iras contra la fundamentai raitoi de la infanoi, gi contraudiras complete la raitoin de la infanoi. Fanaro. La pedofilion oni definis crimo contra la homaro. Oni ne povas pravigi che quelcai plencresculoi povas favori pedofilia in condutoin. Ni parolas pri aferoi vere exter ciu logico cae normalezzo, daurigis pastro di Noto. Oni parolas pri antauen puscio de culturo ciu trafas infanoin inter nulo gis decdu iaragiai, char la pedofiliulo volas tia agiain infanoin. Videvus legi la messagioin en la pri pedofiliai forumoi. La pedofiliuloi devas compreni che ili estas perturbatai subiectoi, cae che ili pli cae pli perturbigias, pensante che pedofilio signifas bon staton por la infanoi. Washingtono. Dum la presidente de Usono, Barack Obama, post Hamas murdo en elementa lerneio multe clopodas por limigi la posedon de armiloi en la lando, la comunuma consilio de urbeto Nelson en Georgio aprobis provocan disposizion. Sur base de gi ciu famili estro devos posedi armilon por sia securezzo cae tiu de la familianoi. En la realo, en Nelson, kie vivas iom pli ol 1300 personoi, la crimai eventoi estas maloftegai. Plie la malrespecto de la dispositio implicas neniun punon. La iniziato, secve, volas nur esprimi contrauezon contra uciu ain estonta clopodo de la federazia registaro confischi la persona in armiloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.